Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Like a Mother, karya Angela Garbs. Ialah buku bukan fiksyen yang menggabungkan kewartawanan sains, pengalaman peribadi dan kritikan feminis tentang kehamilan serta awal kehidupan sebagai ibu. Bermula daripada soalan yang timbul ketika beliau hamil anak pertama, Garbs meneliti maklumat yang sering kabur, bercanggah atau sarat dengan penghakiman terhadap wanita. Buku ini bukan panduan kehamilan langkah demi langkah. Sebaliknya, ia menerangkan proses tubuh seperti fungsi plasenta, kelahiran, penyusuan, keguguran dan pemulihan selepas bersalin sambil mempersoalkan cara masyarakat dan sistem perubatan melayan ibu mengandung. Garbs menegaskan bahawa kesihatan dan pengalaman ibu tidak patut dianggap kurang penting daripada bayi dengan bahasa yang terus terang dan mudah didekati. Beliau menunjukkan bahawa ilmu saintifik boleh membantu pembaca membuat pilihan bermaklumat, tetapi ilmu itu perlu disertai hormat terhadap keadaan, nilai dan keputusan setiap individu. Buku ini juga menyorot ketidaksamaan kaum dan jantina dalam penyelidikan serta penjagaan kesihatan maternal. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, plasenta sebagai organ penting yang lama dipandang sepi. Salah satu kekuatan utama Like a Mother ialah tumpuannya pada plasenta, organ sementara yang menghubungkan tubuh ibu dengan janin tetapi sering menerima perhatian yang jauh lebih sedikit berbanding bayi. Garbs menggunakan topik ini untuk menunjukkan jurang dalam pengetahuan awam dan penyelidikan tentang kehamilan. Plasenta bukan sekadar saluran makanan. Ia terlibat dalam pertukaran oksigen dan nutrien, pengurusan bahan buangan serta penghasilan hormon yang menyokong kehamilan. Dengan menerangkan kerumitannya, buku ini membetulkan kecenderungan budaya yang melihat tubuh ibu sebagai latar pasif kepada perkembangan bayi. Pendekatan ini juga mempunyai implikasi yang lebih besar. Apabila aspek asas kehamilan masih kurang difahami, nasihat kepada wanita mudah berubah menjadi arahan umum yang tidak mengambil kira variasi biologi dan keadaan individu. Garbs tidak mendakwa sains mempunyai jawapan muktamad untuk semua perkara. Sebaliknya, beliau menekankan nilai memahami apa yang diketahui, apa yang belum diketahui dan bagaimana ketidakpastian itu patut dibincangkan secara jujur. Bagi pembaca di Malaysia, sudut ini berguna kerana pembincangan antenatal sering tertumpu pada imbasan, pemakanan dan bayi. Sedangkan kesihatan tubuh ibu sendiri juga memerlukan kefahaman yang lebih menyeluruh. Kedua, maklumat kehamilan perlu menyokong pilihan, bukan menghakimi ibu. Garbs mengkritik budaya nasihat kehamilan yang kerap menyampaikan rasa takut dan bersalah sebagai cara untuk mengawal tingkah laku wanita. Dalam banyak buku, laman web dan perbualan harian, ibu hamil dibanjiri larangan tentang makanan, minuman, senaman, kelahiran dan cara menjaga bayi. Adi darwak bikin kesulitan ini tiga lapik adalah dasar percarat intern paniki. Masalahnya bukan pada kewujudan nasihat berasaskan risiko, tetapi pada cara risiko itu sering disampaikan tanpa konteks. Atau seolah-olah setiap keputusan kecil menentukan nilai seseorang sebagai ibu. Kerangka feminis buku ini menuntut perubahan pada pusat perhatian. Ibu bukan bekas untuk kandungan dan bukan penjaga yang wajib mengorbankan semua keperluannya. Beliau ialah individu yang berhak menerima penerangan jelas, bertanya soalan, menilai bukti dan memilih mengikut kesihatan serta keadaan hidupnya. Ini tidak bermaksud mengabaikan doktor atau menolak rawatan perubatan. Sebaliknya, Garbs menyokong hubungan penjagaan yang lebih setara. Apabila profesional menerangkan pilihan dan pesakit turut diiktiraf sebagai orang yang paling mengenali tubuh serta pengalamannya sendiri. Dalam konteks Malaysia yang mempunyai pelbagai amalan keluarga dan kepercayaan tentang pantang, mesej ini relevan. Sokongan keluarga boleh membantu, tetapi ia tidak seharusnya menggantikan maklumat sahih atau menekan ibu supaya mengikut satu jalan sahaja. Ketiga, penyusuan susu ibu diterangkan sebagai biologi responsif, bukan ukuran nilai seorang ibu. Buku ini menerangkan susu ibu sebagai bahan biologi yang kompleks dan berubah mengikut keperluan bayi. Garbs mengangkat keajaiban fisiologi penyusuan, termasuk cara tubuh ibu menggunakan sumber tenaga untuk menghasilkan susu dan bagaimana komposisinya bukan sesuatu yang statik. Perbincangan ini menjadikan sains penyusuan lebih mudah difahami, khususnya bagi pembaca yang selama ini hanya menerima slogan ringkas seperti susu ibu sentiasa terbaik tanpa penerangan tentang mekanismenya. Namun, topik ini juga memperlihatkan ketegangan penting dalam budaya keibuan. Maklumat tentang manfaat penyusuan boleh menjadi berguna, tetapi apabila disampaikan tanpa empati, ia boleh menambah tekanan kepada ibu yang menghadapi kesukaran seperti pemulihan selepas pembedahan, masalah bekalan susu, kesakitan, kerja bergaji atau keadaan kesihatan mental. Sebahagian ulasan pembaca menegur bahawa penekanan buku pada manfaat penyusuan boleh terasa berat bagi mereka yang menggunakan formula atau tidak dapat menyusu. Teguran ini wajar diambil serius kerana prinsip pilihan yang ditekankan buku perlu merangkumi semua kaedah pemakanan bayi yang selamat dan sesuai. Nilai utama bab ini ialah ia mengajak pembaca melihat penyusuan sebagai proses tubuh yang nyata, bukannya ujian moral. Ilmu boleh membantu ibu mendapatkan sokongan yang sesuai tanpa menjadikan hasil penyusuan sebagai penentu kasih sayang atau kelayakan mereka. Keempat, pemulihan selepas bersalin dan perubahan identiti tidak boleh disisihkan. Like a Mother memberi ruang besar kepada tempoh selepas bersalin, iaitu fasa yang sering dipendekkan kepada pemeriksaan ringkas dan tuntutan untuk segera menyesuaikan diri dengan bayi. Garbus membincangkan pemulihan fizikal termasuk kesan kelahiran yang rumit dan pembedahan caesarean di samping perubahan emosi serta identiti. Fokus ini penting kerana naratif popular kerap meraikan kelahiran sebagai penamat cerita, sedangkan bagi ibu, proses pemulihan dan penyesuaian baru sahaja bermula. Buku ini menolak gambaran bahawa ibu yang baik mesti sentiasa bersyukur, tenang dan sanggup menghilangkan diri demi anak. Perasaan bercampur, kehilangan kebebasan, kebimbangan terhadap tubuh yang berubah atau kesedihan apabila pengalaman kelahiran tidak seperti diharapkan, semuanya boleh wujud bersama dengan kasih kepada bayi. Pengiktirafan ini bukan bertujuan menjadikan pengalaman ibu sebagai masalah, tetapi untuk memberi bahasa kepada perkara yang sering disenyapkan. Dari sudut praktikal, Garbus menguatkan hujah bahawa penjagaan selepas bersalin perlu mengambil serius kesihatan pelvis, kesakitan berpanjangan, emosi dan sokongan sosial. Dalam suasana Malaysia, tempoh berpantang boleh menyediakan bantuan keluarga yang bermakna, tetapi keperluan perubatan dan psikologi ibu tetap perlu didengar secara individu. Penjagaan yang baik tidak patut menganggap semua ibu pulih dengan kadar atau cara yang sama. Akhir sekali, keguguran dan ketidaksamaan dalam penjagaan maternal memerlukan bahasa yang lebih jujur. Garbus membincangkan keguguran dengan nada yang menolak klise dan kesunyian sosial. Kehilangan kehamilan sering dianggap biasa dari segi statistik, tetapi kekerapan tidak mengurangkan kesedihan, kekeliruan atau kesan tubuh yang dialami seseorang. Buku ini menekankan bahawa respons yang baik tidak semestinya mencari penjelasan segera atau memaksa seseorang untuk cepat pulih. Sebaliknya, pengalaman kehilangan patut diberi pengiktirafan dan ruang untuk dirasai mengikut keadaan individu. Perbincangan itu berkait dengan kritikan lebih luas terhadap sistem kesihatan. Garbus menyorot sejarah penyelidikan klinikal yang terlalu lama mengecualikan wanita dan kumpulan bukan kulit putih serta kesannya terhadap pemahaman kesihatan reproduktif. Beliau turut menarik perhatian kepada jurang kaum dalam penjagaan pranatal di Amerika Syarikat, walaupun butiran sistemnya khusus kepada negara tersebut. Persoalan asasnya bersifat meluas, iaitu siapa yang diwakili dalam penyelidikan, siapa yang didengari di klinik dan siapa yang menerima penjagaan berkualiti. Bagi pembaca Malaysia, buku ini boleh menjadi dorongan untuk memerhati ketaksamaan berdasarkan lokasi bandar atau luar bandar, pendapatan, bahasa, status migrasi dan akses kepada pakar. Garbus tidak menawarkan penyelesaian mudah, tetapi beliau menjelaskan bahawa penjagaan maternal yang adil memerlukan data inklusif, komunikasi hormat dan sokongan berterusan. Kesimpulannya, Like a Mother paling sesuai dibaca oleh ibu hamil, ibu baharu, pasangan, ahli keluarga, doula dan petugas kesihatan yang mahu memahami kehamilan melebihi senarai larangan dan jadual pemeriksaan. Ia juga sesuai untuk pembaca yang berminat pada hubungan antara sains, gender dan dasar kesihatan. Manfaat praktikalnya bukan kerana ia menggantikan nasihat doktor atau menjadi manual lengkap untuk setiap peringkat kelahiran. Sebaliknya, buku ini membantu pembaca membina soalan yang lebih baik, mengenal pasti maklumat yang terlalu menghakimi dan melihat kesihatan ibu sebagai perkara utama. Bukan sampingan kepada kesihatan bayi, kekuatan intelektualnya terletak pada gabungan yang jarang dibuat dengan seimbang. Garbus menerangkan fisiologi seperti plasenta dan susu ibu dengan rasa ingin tahu seorang wartawan, tetapi beliau tidak memisahkan biologi daripada realiti sosial. Keguguran, pemulihan selepas bersalin, tekanan penyusuan, kehilangan identiti dan ketidaksamaan dalam penjagaan dibincangkan sebagai isu yang saling berkait. Berbanding buku kehamilan biasa yang lebih berformat panduan mingguan atau preskriptif, Like a Mother lebih bersifat penyiasatan kritis terhadap siapa yang menghasilkan pengetahuan, bagaimana nasihat diberikan dan mengapa ibu sering tidak dipercayai. Pembaca yang mahu arahan klinikal terperinci masih perlu merujuk doktor dan sumber tempatan yang sahih. Namun, bagi sesiapa yang mahukan konteks bahasa untuk pengalaman rumit dan kerangka yang menghormati pilihan individu, buku ini menawarkan sumbangan yang tersendiri dalam genre kehamilan dan keibuan. Jika anda ingin menyokong Angela Garbus, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcard. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.